Ne trenke kapeju stolisto, pero pjalti sudi di vladika.